pod.gr.
Μας χρειάζεται η ιστορία ως γνώση και ως ερμηνεία του παρελθόντος? Αν όχι, ας την ξεχάσουμε. Αν όμως την επικαλούμαστε κάθε τόσο, πρέπει τουλάχιστον να τη γνωρίζουμε. Αυτό ισχύει κατεξοχήν για την ιστορία της δημοκρατίας. Αφού καμαρώνουμε ως Έλληνες ότι γεννήθηκε εδώ και ότι αποτελεί επινόηση των αρχαίων προγόνων μας. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και αυτό είναι το 13ο επεισόδιο του podcast που επιγράφεται «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας». Όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η συμμετοχή των Αθηναίων στην Εκκλησία του Δήμου υπολογίζεται ότι δεν ξεπερνούσε συνήθως τις 6.000. Δηλαδή περίπου 1/5 του συνόλου τον 4ο αιώνα και ακόμη λιγότερο τον 5ο. Οι Αθηναίοι φαίνεται ότι αποδέχονταν και ήσαν συμφιλειωμένοι με αυτή την κατάσταση, όπως προκύπτει από τα εξής δεδομένα. Πρώτον, από όσα ξέρουμε, δεν έγινε ποτέ συζήτηση, ούτε εκδηλώθηκε σχετική δυσαρέσκεια, ούτε έγινε πρόταση για τρόπους αύξησης της συμμετοχής πέρα από τον αριθμό αυτό. Δεύτερο, ακριβώς τον αριθμό αυτό, 6.000, ορίστηκε και η απαρτία που χρειαζόταν για τη λήψη ορισμένων μόνο αποφάσεων. Οι Αθηναίοι γνώριζαν λοιπόν ότι ο αριθμός αυτός, 6.000, ήταν πολύ πιθανό να συγκεντρωθεί και δεν ήταν υπερβολικά μεγάλος. Διαφορετικά η απαρτία θα ήταν δυσεύρετη ή και ανέφικτη. Τρίτο, ακόμη και με την καθιέρωση εκκλησιαστικού μισθού, όπως είδαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, φαίνεται ότι δεν επιδιώχθηκε η αύξηση της συμμετοχής πέρα από την απαρτία. Σύμφωνα με τις εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, μόνο οι πρώτοι 6.000 προσερχόμενοι εισέπραταν τον μισθό. Οι επόμενοι και καθυστερημένοι όχι. Ίσως μάλιστα εμποδίζονταν να μπουν. Τέταρτο, ο ίδιος ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος στην Πνίκα έχει υπολογιστεί ότι χωρούσε μόνο 6.000 περίπου στην πρώτη του μορφή τον 5ο αιώνα. Αυτό ήταν ίσως ηθελημένο για να διαπιστώνεται εύκολα η ύπαρξη απαρτίας μόλις γέμιζε ο χώρος. Στη δεύτερη διαμόρφωσή του, τον 4ο αιώνα, χωρούσαν λίγο περισσότεροι, το πολύ 8.000. Μόνο προς το τέλος του 4ου αιώνα φαίνεται πως έγινε τρίτη διαμόρφωση και ίσως διεύρυνση. Κατεξοχήν παράδοξο φαίνεται το γεγονός ότι η απαρτία των 6.000 δεν απαιτείται για κάθε λήψη απόφασης, ούτε καν για επιλογές κατεξοχήν κρίσιμες όπως ο πόλεμος. Η απαρτία απαιτείται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις που έχουν το κοινό γνώρισμα ότι αφορούν συγκεκριμένα άτομα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο απαιτούμενος αριθμός 6.000 αναφέρεται στους ψηφίζοντες ως σύνολο, όχι στην πλειοψηφία που προκύπτει. Αρκεί εδώ να αναφερθούμε σε τρεις περιπτώσεις που δεν απαιτούν μακροσκελή εξήγηση. Η πρώτη περίπτωση είναι ήδη οικία από το 9ο επεισόδιο. Είναι η πολιτογράφηση κάποιου ως Αθηναίου πολίτη. Όπως μαθαίνουμε από λόγο που αποδόθηκε στον Δημοσθένη, κατά νεέρας, η αρχική απόφαση πολιτογράφησης δεν ίσχυε αν δεν επικυρωνόταν στην αμέσως επόμενη εκκλησία, στην οποία θα ψήφιζαν με μυστική ψήφο τουλάχιστον 6.000 πολίτες. Εάν μη τη ψήφο εις την επιούσαν εκκλησίαν, υπέρ εξακισχύλιοι Αθηναίων ψηφίσονται κρύβδιν ψηφιζόμενοι. Κρύβδιν, κρυφά. Παρόμοια ήταν η διαδικασία και στον οστρακισμό ή εξωστρακισμό που χρησιμοποιήθηκε τον 5ο αιώνα όχι τόσο για την αποτροπή τυραννίας όπως ήταν η αρχική του στόχευση όσο για την εξουδετέρωση πολιτικών αντιπάλων. Είχε και αυτή η διαδικασία δύο στάδια. Σύμφωνα με την Αθηναίων Πολιτεία που προέρχεται από τον Αριστοτέλη, κάθε χρόνο στην 6η Πριτανία αποφάσιζε η Εκκλησία με απλή χειροτονία, δηλαδή ανάταση των χεριών, αν θα γινόταν οστρακισμός. Αν το αποφάσιζε, ακολουθούσε αργότερα μυστική ψηφοφορία με όστρακα, δηλαδή θραύσματα πύληνων αγκίων, πάνω στα οποία έγραφε ο καθένας το όνομα εκείνου που θεωρούσε ότι έπρεπε να εξοριστεί για 10 χρόνια για την ασφάλεια του πολιτεύματος. Ύστερα, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, πρώτα μετρούσαν το σύνολο των οστράκων. Αν ήσαν λιγότερα από 6.000, δεν προέκυπτε οστρακισμός. Ατελής ειν ο εξωστρακισμός. Αν ήσαν περισσότερα από 6.000 τα όστρακα, εξόριζαν για 10 χρόνια όποιον αναφερόταν περισσότερες φορές. Τον υπό των πλήστων γεγραμμένων, που διατηρούσε πάντως την περιουσία του και τα εισοδήματά του. Τον 4ο αιώνα ο οστρακισμός είχε πλέον εγκαταληφθεί μετά την κατάχρησή του. Ως πολιτικό όπλο πήρε τη θέση του η γραφή παρανόμων, δηλαδή η καταγγελία ότι μία πρόταση που υποβαλόταν στην Εκκλησία παραβίαζε τους κείμενους νόμους. Η γραφή παρανόμων είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι να αποφανθεί το δικαστήριο. Αν αυτό αποδεχόταν την κατηγορία και δικαίωνε τον καταγγέλλοντα, όχι μόνο ακύρωνε την απόφαση που είχε ενδεχομένως ληφθεί, αλλά και τιμωρούσε όποιον την είχε προτείνει. Ήταν δηλαδή η γραφή παρανόμων μία ιονή ένσταση αντισυνταγματικότητας, όπως τα λέγαμε σήμερα, σε συνδυασμό όμως με ποινική δίωξη του υπευθύνου. Χρειαζόταν λοιπόν απαρτία 6.000 για να δοθεί προκαταβολικά σε κάποιον άδεια να υποβάλει μία πρόταση χωρίς να κινδυνεύσει από γραφή παρανόμων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η απαρτία διαπιστώνεται εύκολα χάρη στον τρόπο της ψηφοφορίας που δεν γίνεται με ανάταση των χεριών, χειροτονία, αλλά με όστρακα, δηλαδή όπως είπαμε θραύσματα πύληνων αγκίων ή με ψήφους, δηλαδή βότσαλα. Είναι κατά συνέπεια δυνατή η ακριβής καταμέτρησή τους και η διαπίστωση όχι μόνο της απαρτίας αλλά και της εκάστοτε πλειοψηφίας. Αντίθετα, στη χειροτονία δεν γινόταν ούτε ήταν εφικτή η καταμέτρηση των χεριών. Οι προεδρεύοντες έκαναν απλώς μία εκτίμηση με το μάτι για να κρίνουν ποια γνώμη συγκέντρωνε περισσότερα χέρια. Μπορούσαν λοιπόν να κάνουν λάθη, είτε αθέλητα είτε όχι. Έτσι, για παράδειγμα, ο Ισχύνης, στον λόγο του κατά Κτησιφόντος, υπενήσεται ότι μερικοί προεδρεύοντες σκόπιμα έδιναν λάθος εικόνα για τις ψηφοφορίες, τα συμμετέρας χειροτονίας. Επιπλέον, στην ψηφοφορία με όστρακα ή βότσαλα, εξασφαλίζεται επίσης κάτι κρίσιμο, κάτι πολύτιμο, η μυστικότητα της ψήφου. Αυτή δεν υπάρχει βέβαια στην ανάταση των χεριών, με ενδεχόμενη συνέπεια να μην είναι εντελώς ελεύθερη η επιλογή. Ο Θουκυδίδης, για παράδειγμα, αναφέρει ότι το 415 όποιος δεν συμφωνούσε για εκστρατεία στη Σικελία, δεν εκδηλωνόταν ησυχίαν ήγεν από φόβο μήπως καταψηφίζοντας θεωρηθεί κακός πατριώτης. Γιατί όμως ο αριθμός 6.000? Από πότε και γιατί οι Αθηναίοι θεώρησαν ότι αυτός ειδικά ο αριθμός συμβόλιζε το σύνολό τους? Και αυτό το ένιγμα θα μείνει αναγκαστικά άλυτο. Στις πηγές μας δεν βρίσκουμε την παραμικρή εξήγηση. Ούτε ίχνος εξήγησης. Υπάρχει βέβαια μία ολοφάνερη σύμπτωση ότι 6.000 ήσαν και τα μέλη της Ηλιαίας, οι Ηλιαστές. Δηλαδή οι δικαστές ή σωστότερα ένορκοι που κληρώνονταν κάθε χρόνο για να συγκροτήσουν τα δικαστήρια. Από αυτούς κληρώνονταν τον 4ο αιώνα και οι νομοθέτες, όποτε αποφασιζόταν αναθεώρηση της νομοθεσίας. Ωστόσο, η σύμπτωση δεν σημαίνει ταύτιση. Οι 6.000 ηλιαστές ήσαν 30 ετών και άνω, ενώ η απαρτία των 6.000 περιλάμβανε όλες τις ηλικίες, δηλαδή και τους νεότερους ενήλικους. Άλλωστε, μετατίθεται το ερώτημα: γιατί να είναι 6.000 τα μέλη της Ηλιαίας? Μήπως όμως η απαρτία των 6.000 είχε να κάνει με την ακουστική του υπαίθριου χώρου της Πνίκας? Μήπως κάποτε καθιερώθηκε εμπειρικά ως ανώτατο όριο όσων μπορούσαν να ακούσουν όποιον αγόρευε από το βήμα? Αυτός χρειαζόταν οπωσδήποτε δυνατή, αν όχι και βροντερή φωνή. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό και κατεξοχήν ηρωνικό ότι ο Ισοκράτης, μεγάλος δάσκαλος της ρητορικής και συγγραφέας ρητορικών λόγων για άλλους, έφερε βαρέως ότι δεν έγινε πολιτικός ο ίδιος επειδή δεν είχε ούτε την αυτοπεποίθηση, αλλά ούτε και τη φωνή που χρειάζονταν για να απευθυνθεί στο πλήθος. Ούτε γαρ φωνήν έσχον ικανήν, ούτε τόλμαν δυναμένην όχλο χρήστε. Τόλμαν τόλμην. Ηρωνικό φαίνεται επίσης το γεγονός ότι μόλις από το τέλος του 4ου αιώνα εγκαταλείφθηκε η Πνίκα και η Εκκλησία συνεδρίαζε πλέον στο θέατρο του Διονύσου, που είχε όχι μόνο μεγαλύτερη χωρητικότητα, αλλά και εξαιρετική ακουστική. Ήταν πια κατόπιν εορτής για την Αθηναϊκή Δημοκρατία ως κυρίαρχο κράτος. Πάντως, η εμπειρία από το αθηναϊκό κλασικό πρότυπο προκαλεί προβληματισμό γενικά για το ζήτημα της απαρτίας στο πλαίσιο της δημοκρατίας και μάλιστα της άμεσης δημοκρατίας. Πρόκειται για ζήτημα κέρυας σημασίας, αλλά σχετικά παραγνωρισμένο. Μπορεί να συνοψιστεί σε ένα βασικό δίλημα. Όταν δεν απαιτείται απαρτία, η λήψη μιας απόφασης μπορεί να περιέλθει σε μία ελάχιστη μειοψηφία. Όταν αντίθετα απαιτείται απαρτία, η λήψη μιας απόφασης μπορεί να γίνει ανέφικτη ή έστω να καθυστερήσει, ακόμη κι αν υπάρχει επίγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί άμεσος κίνδυνος. Στο φως αυτού του διλήμματος μπορούμε ίσως να κατανοήσουμε καλύτερα την αθηναϊκή εμπειρία και να διακρίνουμε ένα δείγμα της σοφίας που πολλοί έχουν αναγνωρίσει και θαυμάσει στο αθηναϊκό πολιτικό σύστημα. Όλες σχεδόν οι περιπτώσεις στις οποίες χρειαζόταν η απαρτία των 6.000 αφορούσαν ζητήματα που δεν είχαν επίγοντα χαρακτήρα και δεν απαιτούσαν άμεση λήψη απόφασης. Τέτοια ήσαν, για παράδειγμα, η πολιτογράφηση και ο οστρακισμός. Αντίθετα, για επίγοντα ζητήματα δεν υπήρχε υποχρέωση απαρτίας, ακόμη κι αν ήσαν τόσο ζωτικής σημασίας όσο ένας πόλεμος και η διεξαγωγή του. Στη νεότερη εποχή, το ζήτημα της απαρτίας εμφανίζεται κυρίως ως προϋπόθεση έγκυρης λειτουργίας ολιγομελών σωμάτων, είτε δικαστικών είτε νομοθετικών. Σε αυτά υπάρχουν πολλοί τρόποι να ασκηθεί πίεση για την επίτευξη απαρτίας. Τρόποι που είναι συνήθως αποτελεσματικοί. Αντίθετα, στα δημοψηφίσματα ως θεσμό άμεσης δημοκρατίας, η θέσπιση απαρτίας δεν είναι βέβαιο ότι αυξάνει τη συμμετοχή, ενώ είναι ενδεχόμενο απλώς να ματαιώνει την επίτευξη οποιασδήποτε έγκυρης απόφασης. Ως τελευταίο αλλά και οικείο παράδειγμα άμεσης δημοκρατίας, μπορούμε να επικαλεστούμε την τακτική γενική συνέλευση ενός σωματείου. Κατά κανόνα, αν δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, η εξαναβολής γενική συνέλευση αποφασίζει έγκυρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Τι είναι λοιπόν προτιμότερο από δημοκρατική άποψη? Να μην υπάρξει καθόλου απόφαση για απροσδιόριστο διάστημα ή να αποφασίσει τελικά μία μειοψηφία, έστω απειροελάχιστη? Στο επόμενο επεισόδιο θα ασχοληθούμε πάλι με τον Σωκράτη και με ένα ένιγμα που τον αφορά.
Ακούσατε το podcast «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» με τον καθηγητή Γιώργο Μαυρογορδάτο. Αναζητήστε το νέο επεισόδιο κάθε δεύτερη Κυριακή. Μπορείτε να ακούσετε τα «Ενίγματα της Αθηναϊκής Δημοκρατίας» στο pod.gr, στο Spotify, στο Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια εφαρμογή ακούτε μουσική ή podcast στο κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια. Pod.
www.radiomera.gr. Το καλό να ακούγεται.